Gepleýär Azatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň seýşenbe güne efirde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow paýta ýygymynyň guramalaşdyrylyşyna nägilelik bildirdi. Raýatlary paýta ýygymyna çekmegi depkini güýçlenýär. Aşgabatda ýaşaýjylar benzininiň gymmatlamagyndan howatir edip gijelerine ýanyç goýulan stansiýalardan ehtiýaç üçin benzin satyn alyp başladylar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Saud Arabistanlı jurnalist Jamal Khashoggi'nin öldürülmeginin bir näçe gün öňünden planlaşdyrylandygyny aýdýar. 23 oktýabrda Türk parlamentinde geçirilen ýygnakda Erdoğan, Khashoggi'nin öldürülmeginden bir gün ozal Saud Arabistanlı agentleriň bir toparynyň Türkiýe gelip başlandygyny aýtdy. Washington Post neşriniň synçysy Khashoggi öýlenmek üçin resmi namalar almak üçin 2 oktýabrda Saud Arabistanynyň Stambuldaky konsulhanasyna girenden soňra ýitirim bolup Erdoğan şol günü 15 adamdan ibaret Saudi toparının konsulhana girendigini ve olurdun 3 sanısının İstanbul'daki Belgrad tokoyunu gedelence gidendigini aytdı. Owansanyň günwatarynaky Hyrat welaýatynda içerden amala aşyrylan ýaly bolup görünýän hüjümde NATO-nyň liderliginäki rezolýusiýa goldaw missiýasynyň bir eseri öldürildi we başga da 2 sansy yaralandy. NATO missiýasynyň Kabuldaky baş edarasynyň ýaýradan beýanatyna görä, başlangyç maglumatlar hüjümiň Owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasy tarapyndan amala aşyrylandygyny görkezýär. Çek harwylary wakada ölen we yaralanan 3 eserin Çehi Respublikasyndan dyny mälim etdi. Beýanatda Keserin Bagram Harvi Ketelhanasyna alınıp gidilendigi we olaryň yaralarynyň ölüm howply däldigi aýdylýar. Taliban topary email arkaly ýaýradan beýanatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu owan eserleriniň öz yaralaryny bile işleşýän halkara harwylaryna gönükdirmek bilen baglanşykly amala aşyrylan ençeme hüjümiň iň soňkusydyr. Pakistanyň Demiradyk günwatarynda yerleşýän Haybir Pohtunkhwa welaýatyndaky daglyk sewitde 200 çemesi rus we pakistanly harby bilelikdäki harby täälim türgünleşigine başlady. Durujba 2018 harby täälim türgünleşigine Russiýanyň Demiradyk Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde yerleşýän moto atyjylyk brigadasynyň 70 sany harbysy gatnaşýar diýip Russiýanyň günorta harby etrawy özüniň 22 oktýabrda ýaýladan beýanatynda aýtdy. Bu harby täälim türgünleşikler 4-nji Noyabre çenli dowam eder. Durujba 2018, ýagny dostluk 2018 harby täälim türgünleşigi 2016-njy ýyldan bäri her ýyl geçirilýär. Geçen ýyl Garaçay Çerkeziň daglyk regionuna geçirilen harby täälim türgünleşiklerine 200-den gowrak harby gatnaşypdy. Bu türgünleşikleriň maksady iki ýurdun harbylarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmekden, hususan da terrorizme garşy göreşde profesional tejribäni alyş çalışmaktan ibaratdyr. Pakistanyň Haybir Pohtunkhwa welaýatynda we Russiýa Demiradyk Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde islamçy töweşçiler yerleşýär. Gaçaklykdaky tüccar Muhtar Abliyazowyň öňki aklawçysynyň erkek dogany gadaq işewri İskander Erimbetow korrupsiýa aýplamalarynda 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 22 oktýabrda Almatynyň sudy Erimbetowy we onuň 3 eýindeşini maly galplygynda aýplap karar çykardy. Tutsaglaryň ikisi 4 ýyl 2 aý türme tutsaglygyna, üçüncüsi 3 ýyl şertli tutsaglygyna hökm edildi. Erimbetow we onuň eýindeşleri 2017-nji ýylyň noýabr aýynda tutsag edilipdi. Erimbetowyň dogan garandaşlary Şewrüň tutsak edilmeginiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, munyň Abliyazowyň öňki aklawçysy we Erimbetowyň gyzdygyny Botagaz jardymalyga basyş etmek tagallalarynyň bir bölegidigini belleýär. Jardymalyga Belgiýada siýasy gaçwatalygy berilipdi. Hytay Gangkok bilen ýurdun Çujuhay şäherini biriktirýän we deňziň üstünden geçen dünýäniň iň uly köprüsini aşdy. Bu köprüniň gurulyşy 10 ýyl dowam etdi. 23 oktýabrda Hytayň Çujuhay şäherine geçirilen açylyş dabarasyna prezident Si Jinping gatnaşdy. Köprüniň uzunlygy 25 kilometre barabar bolup, ol geçiş ýollaryny, geçelgeleri we ýer üstü tunnelleri öz üçin alýar. Bu köprü Hytayň gün ortasyndaky kenaryaky 3 ýagny Gangkok, Makao we Çujuhay şäherleri birleştirýär. Köprü adaty awtobus hereketi üçin 24-nji oktýabrda açylýar. Köprüniň guruluşyna 20 milliard amerikan dollary möçerinde maliýe seriştesiniň harçlanandygy çaklanylýar.